Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1. Ni Pablo, ya Silvano, ya Timoteo, ya ni Kensi, ya na, ya Chanjehui, Tesalónica, ya Kian Minan, ya Jesucristo, Huinan, Jumosa ei, Jodze, Hako na, Huton na, Huyunze, Nioba ei, ne Diodima, ya Hako na, Zaronan, Yoba mo nelahen, Majio, Mazakon, Ha e na, hey, Kadio, Majio Mazaha, hey, no Nazaronan, Hiana, Lahalahana, Ihen Malahel Gioba, Anet na, say in his account, Jesus, Makatia nahaka moza na, can ye e but nahe, a chi ilen na, Muway Makangaina, Ihen Bamalay, Ikuru, Mire Dioh, Makakua Dioh, Makangai na Muway. Mihin le na za jong hatu ni dio. Za le za lian ha mo dio e. Le dio I dio ba ta ka za e. Za ma ka kua mu wai. Heng na. Za ma ka ngai mu wai heng. Ku jie. Kian ni e. Nio dio li chan nang. Hu yun zi e. Na ma tu ha hiu. Jesus hu it nang. Hu ni huai. Hiu za he si. Kian za angeles. Kian dio. Za chi bi kia. Hi mo za. Zata kwendio, zata e hejio, kia Jesus huinan, kai ki baza e zaza, manyeha, manyeza, zakua huinan he, zataoza e kiala, hajio, hachi bi kiala, hang zatiha, kia huinan, mihuaza huinan, myha hioza, lizo ze kalahaza e he, kiala, namahaiza, akon huaza, don't na, Kiaza e, my hen, maka e na herke dio, katse e na. I hen e na kala dio di ma, kia hako na. Mune hule dio kia nang, I jiobang I no na. I jioba, katu za na. Nyang ne, I kua dio bi, I le na, zat nio mala I jio. I li cha na bi, I mo na, hula le kala hue he, maka e na. Hen he jiova e anza Jesu Kristo huinan. Honan ino na la hen. Hebili chi he jio. Kia na. Zang ino. Kia huinan. Maka mo dio hua. Kia Jesu Kristo huinan. Jio zeha kon nang.